síðan 1930. Stjörnufrøði, astronomi, vísindagrein sum granskar stjörnur og aðrar himmalknøttur í alheimnum. Stjörnuspá, astrologi, her at møta, fast við at vísa á sambandi millum stjörnunar og mannalagnar. Og í vikublaðum standa horoskop. Tey sum eru fødd 21.3 til 20.4 eru til dømes vekrar og kunnu undir hesum stjörnumerki lesa hvussu tøymun fer að gengast. Stjörnuspá er ikki vísind, heldur pátrygg og underhald. Stjörnufrøði søvan er bæði lang og spennandi. Til veri okkum drutt að læra allt það sum vit nú vita rymdina. Kikaren var uppfunnen fyrst í 16. öld og ur nøytjari tøy kunnu vit nevna teltinar og rymdarførin. Öll hesi framstig hava verið tutningar mikil fyrir stjörnufrøðina. Og í Alisfrøði og Evnafrøði 2 fer vit að sjá meira frá tøy sum stjörnufrøðingarnir nú hava fingið skila. Myndin til vinstru. Mynd av månanum tíkin í gjögnum lítlan stjörnukíkara. Myndin var tíkin 18. apríl 1988 um midnáttarleit. Ovasta mynd til høgru. Harrison H. Smith, jarðfrøðingur, ger kanningar á månanum. Myndin í miðjuni. Rymdarmaðurin Alan Shepard tekur myndir af einum steini á månanum. Nýjasta mynd. Ringfjöll á månanum.